Οι μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα συνεχίζονται. Η απόλαυση της ανάγνωσης καθημερινά στις εκπομπές του δεύτερου σε συνεργασία με το περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες oanagnostis.gr. Μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Τελευταία εβδομάδα για αυτές τις μέρες βιβλίου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σας προτείναμε, σας δωρήσαμε. Προσπαθήσαμε να συνομιλήσουμε με ανθρώπους που ασχολούνται από όποια πλευρά με το βιβλίο. Έτσι ακριβώς θα κάνουμε και σήμερα. Πλατήραχος έγραψε μουσική. Αυτό το σφύριγμα ανήκει στον Κώστα Θωμαΐδη και διάλεξα μια μουσική χωρίς λόγια με ένα σφύριγμα για να μιλήσουμε με δύο βραβευμένες μεταφράστριες. Καλησπέρα στην κυρία Μαρία Παπαδήμα.
Καλησπέρα σας.
Και στην κυρία Κατερίνα Σχοινά.
Καλησπέρα σας.
Ξέρετε κάτι, συνήθως αγοράζουμε ένα βιβλίο. Είστε οι άνθρωποι που μας δίνουν τη δυνατότητα να διαβάζουμε τα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και να μπορούμε να τα καταλάβουμε. Και πολλές φορές δεν δίνουμε όση σημασία θα έπρεπε στο όνομα του μεταφραστή. Είστε και λίγο ξαναγράφετε το βιβλίο όταν ξεκινάτε να το μεταφράσετε από μια γλώσσα σε μια άλλη? Κυρία Παπαδή, μας ξεκινήσουμε από εσάς.
Εξαρτάται τι νόημα δίνουμε στο ξαναγράφω. Φυσικά είναι ένα βιβλίο που γράφεται σε μια άλλη γλώσσα και εκεί είναι όλο το στοίχημα, το να το ξαναγράψεις με τον ίδιο τρόπο σε μια διαφορετική γλώσσα.
Κυρία Σχοινά, εσείς?
Ναι, και εγώ νομίζω ότι το ξαναγράφεις έχοντας πάντα κατά νου ότι το καινούριο βιβλίο που θα προκύψει, το μετάφρασμα δηλαδή, δεν θα είναι πιστό με την έννοια της καταλέξης μετάφρασης, αλλά θα είναι ένα δοιχείο του πρωτοτύπου. Γιατί αυτό είναι το παιχνίδι στο οποίο εμπλεκόμαστε όλοι εμείς οι μεταφραστές. Δεν θεωρώ, είναι δημιουργική δουλειά η δουλειά του μεταφραστή, αλλά δεν θα έλεγα ότι πρέπει να υπερκαλύπτει τον συγγραφέα. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει ο μεταφραστής να αφαιρετεί σε σχέση με το πρωτότυπο, να αλλάζει το ύφος, να το προσαρμόζει στο δικό του το γλωσσικό ιδίωμα. Πρέπει να είναι όσο πιο κοντά γίνεται, για να αντιχίσει το πρωτότυπο μέσα από το μετάφρασμα.
Υπάρχουν κάποια στοιχεία που είναι προϋπόθεση για να πούμε ότι μια μετάφραση ήταν καλή μετάφραση, κυρία Σχοινά?
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η μέγιστη προϋπόθεση για να είναι καλή μια μετάφραση είναι να γνωρίζει καλά ελληνικά ο μεταφραστής. Όχι την ξένη γλώσσα, πρέπει να την ξέρει φυσικά και την ξένη γλώσσα, αλλά την ξένη γλώσσα θα, αν έχει απορίες, μπορεί να ρωτήσει, μπορεί να αναζητήσει τις λύσεις στα λεξικά του ή σε γνωστό και απρόσωπο, ακόμα και το συγγραφέα αν είναι εν ζωή. Όταν όμως τα ελληνικά του δεν είναι καλά, το αποτέλεσμα σκοντάφτει, είναι στραμπουλιγμένο, δεν κυλάει όπως απλώς λέμε. Αυτή είναι η προϋπόθεση κατά τη γνώμη μου. Και ταυτόχρονα πρέπει να γνωρίζει λίγο το συγγραφέα, να γνωρίζει την εποχή, να γνωρίζει το ύφος, ώστε να μπορεί να αποδώσει σωστά το κλίμα. Γιατί πολύ συχνά βλέπουμε αναχρονισμούς στις μεταφράσεις, εκφράσεις σημερινές, οι οποίες αποδίδονται σε ένα συγγραφέα που έχει γράψει το 30 ή το 20, ή ελληνικά στοιχεία, ας πούμε, αντικείμενα κτλ., να μεταφέρονται στην Αμερική του Μεσοπολέμου. Αυτό, ναι, εντάξει, είναι μια βασικότατη προϋπόθεση.
Κυρία Παπαδήμα, έχετε την ίδια άποψη?
Θα συμφωνήσω απολύτως. Γιατί είναι κάτι στο οποίο δεν δίνουμε, θεωρούμε ότι είναι δευτερεύον, ωστόσο είναι πρωτεύον η ελληνική γλώσσα, δηλαδή στη γλώσσα που μεταφράζει ο μεταφραστής. Και θα συμφωνήσω με την Κατερίνα τη Σχοινά, λέγοντας ότι σίγουρα είναι προϋπόθεση η γνώση της ξένης γλώσσας, αλλά κυρίως αυτό που είναι για μένα η μέγιστη προϋπόθεση είναι το να έχει κανείς αναπτύξει ένα κριτικό πνεύμα διαβάζοντας και να βάζει το κείμενο σαφέστατα στην εποχή του, σαφέστατα στο πλαίσιο του συγγραφέα τον οποίο μεταφράζει. Οπότε ό,τι περίεργο δει θα σκοντάψει πάνω του και θα το ψάξει. Εκεί είναι το πρόβλημα, να το δει. Δηλαδή δεν είναι να το ξέρει, να ξέρει τα πάντα ένας μεταφραστής, αλλά να καταλάβει ότι αυτό κάτι κρύβει από πίσω και πρέπει να το ψάξω, πρέπει να δω τι είναι. Γιατί πολλές φορές αυτό βλέπουμε, δηλαδή στις κακές μεταφράσεις, κακές τέλος πάντων.
Γιατί να μην το πούμε και έτσι, υπάρχουν και κακές μεταφράσεις, δεν είναι έτσι?
Ναι, είναι όμως, εγώ ξέρετε βάζω πάντα, όχι ως κριτήριο, αλλά πιστεύω ότι μια μεγάλη ευθύνη σε όλη αυτή την ιστορία είναι οι ίδιοι εκδότες. Δεν είναι μόνο οι μεταφραστές.
Φαντάζομαι πως ναι. Θέλω να πω ότι
όταν δίνεις κάποιον να μεταφράζει από μια γλώσσα που δεν γνωρίζει, δηλαδή να μεταφράζει συγγραφής μέσω μιας δεύτερης γλώσσας, όταν δεν είναι η εποχή που ξέρει, όταν δεν είναι, είναι πολλά που διακυβεύονται.
Άρα λοιπόν χρειάζεται πριν ή κατά τη διάρκεια που μεταφράζετε ένα βιβλίο να κάνετε και μια έρευνα, έτσι δεν είναι?
Εννοείται, πάντα. Σε όλη τη διάρκεια της μετάφρασης, και αυτό είναι και το ένα από τα... Δηλαδή όσοι αγαπάνε τη μετάφραση αγαπάνε σίγουρα και αυτή την έρευνα.
Και μπαίνετε σε μία διαδικασία, ας ξεκινήσω από την κυρία Σχοινά, του να μεταφράζετε περισσότερο ενός συγγραφέα, έτσι ώστε να υπάρχει μία ροή και στο μεταφρασμένο κείμενο?
Αυτό είναι μία τύχη για τον μεταφραστή, αν ο εκδότης του εμπιστευτεί τα βιβλία ενός συγγραφέα. Εγώ είχα την τύχη να μεταφράσω την Μόρισον σχεδόν όλη, και την Μέριλιν Ρόμπινσον σχεδόν όλη. Έτσι μπήκα στον κόσμο τους με αρκετές δυσκολίες. Τις ξεπέρασα όμως στη διάρκεια της μεταφραστικής δουλειάς και νομίζω ότι τις γνωρίζω καλά. Βέβαια ο μεταφραστής είναι επαγγελματίας.
Φυσικά.
Δεν μπορεί πάντα να διαλέγει. Και για να σχολιάσω κάτι που είπε προηγουμένως η κυρία Παπαδήμα, ναι, είναι ευθύνη των εκδοτών, είναι όμως και ευθύνη των μεταφραστών. Πώς παίρνεις να μεταφράσεις ένα βιβλίο από μια ενδιάμεση γλώσσα ή από μια γλώσσα που δεν γνωρίζεις καλά? Ή πώς παίρνεις να μεταφράσεις ένα συγγραφέα που σου είναι ξένος και ενδεχομένως και όχι αγαπητός? Εκεί μπορεί να κάνεις, ας πούμε, στοιχειοδός μια επιλογή, Βεβαίως ο επαγγελματισμός δεν το επιτρέπει πάντα.
Κυρία Παπαδήμα, εσείς μας γνωρίσατε τον Φερνάντο Πεσόα. Νομίζω ότι έχετε μεταφράσει σχεδόν όλα τα έργα στα ελληνικά, έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν ακόμη αρκετά.
Εννοώ όσα υπάρχουν
ναι,
στα ελληνικά.
Σίγουρα, το σημαντικότερο, τουλάχιστον το σημαντικότερο μέρος του έργου του έχει μεταφραστεί, νομίζω.
Φαντάζομαι ότι είναι και από τους αγαπημένους σας.
Εννοείται, θέλω να πω, ήταν από τους συγγραφείς που εγώ πρότεινα. Mm-hmm. Ήταν ο συγγραφέας που πρότεινα τότε στον Εξάντα και στη συνέχεια στον Γκούτεμπεργκ που εκδίδεται τώρα ο Πεσόα. Οπότε ήταν δική μου επιλογή σίγουρα και έχω μπει στον κόσμο του εδώ και κοντεύω πια 25 και χρόνια.
Και νομίζω ότι είναι και μια επιλογή που το κοινό την έχει αγκαλιάσει, έτσι δεν είναι?
Έτσι νομίζω και εγώ, ναι. Βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη ανταπόκριση.
Αρκετά αργότερα από όταν πρωτοκυκλοφόρησαν τα έργα του, αλλά νομίζω ότι το κοινό την έχει αγκαλιάσει. Διαχωρίζεται το πεζό κείμενο από την ποίηση στη μετάφραση?
Γενικά ναι, στον Πεσό όχι, γιατί όλη του η γραφή είναι ποιητική.
Ναι.
Και εγώ τους περισσότερους συγγραφείς που έχω μεταφράσει, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος, είναι μια πρόζα ποιητική πολλές φορές. Δηλαδή και τον Αντούνες που έκανα πέρυσι, τον Λόμπο Αντούνες που είναι ένας Πορτογάλος συγγραφέας επίσης, γράφει με ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Οπότε και εκεί είχα να αντιμετωπίσω πιο πολύ προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ποιητικότητα του λόγου παρά με την πεζογραφία. Ωστόσο, εκεί υπήρχαν και τα πραγματολογικά και τα άλλα ζητήματα που αντιμετωπίζει κανείς την πεζογραφία κυρίως.
Ναι. Κυρία Σχοινά, εσείς έχετε μεταφράσει και λιμπρέτα, έτσι δεν είναι?
Ναι, πολλά λιμπρέτα που δεν θα τα έλεγα ποιήση, γιατί μερικές φορές είναι πολύ αφελή τα λιμπρέτα, ξέρετε.
Ναι, έχετε δίκιο. Ναι,
ναι, είναι χρηστικός ο ρόλος των λιμπρέτων για την όπερα. Καταλαβαίνει περίπου κανείς τι συμβαίνει. Έχω μεταφράσει και ποιήση όμως και μακάρι να μπορούσα να μεταφράσω περισσότερη. Νομίζω ότι τα καταφέρνω καλύτερα στην ποιήση. Απλώς η ποιήση είναι ένα λογοτεχνικό είδος που δεν το εμπιστεύονται και τόσο οι εκδότες.
Ναι.
Έχουμε λίγες αναλογικά μεταφράσεις ποιήσης, να έχουμε πολλή ποιήση γραμμένη στη γλώσσα μας. Οπότε δεν έχω πάρα πολλές ευκαιρίες, μακάρι να μπορούσα να μεταφράσω περισσότερο.
Υπάρχει ένα όνειρο, ένα ζητούμενο που θα ήθελα να μεταφράσω αυτό το βιβλίο, ας πούμε?
Α, ναι. Θα ήθελα να ξαναμεταφράσω. Έχει μεταφραστεί πολύ ωραία από το Σοκράτη Καψάσκη, αλλά η μετάφρασή του φέρει τη σφραγίδα της εποχής που έγινε, τον Οδυσσέα του Τζόις.
Ναι.
Θα ήθελα να το ξανακάνω, ένα βιβλίο που το έχω διαβάσει πολλές φορές και κάθε φορά διαπιστώνω και άλλα πράγματα και άλλα νοήματα ανακαλύπτω πίσω από τις λέξεις. Μακάρι να μπορούσα να το κάνω, αλλά αυτό θέλει κάποιον, να βρεθεί κάποιος να με επιχορηγήσει. Αλλιώς δεν γίνεται.
Κυρία Παπαδήμα, εσείς, εντάξει, η αγάπη σας ο Πεσόα μεταφράστηκε. Κάποια άλλη έτσι μεγάλη αγάπη?
Εγώ δεν τολμώ να κάνω όνειρα και ευχές, γιατί τελικά μόλις τα κάνω πραγματοποιούνται. Θέλω να πω ότι ήθελα να μεταφράσω, ας πούμε, τον Σταντάλ, τα ιταλικά χρονικά, τελικά μου το πρότειναν.
Ωραία.
Και το κάνω. Ήθελα να μεταφράσω Γκίντε μου Πασόν και θα είναι το επόμενο.
Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν.
Θέλω να πω, δεν τολμάω να πω. Θα ήθελα να μεταφράσω εκείνο, γιατί φοβάμαι ότι θα μου προκύψει.
Υπάρχει κάποιο βιβλίο που το έχετε διαβάσει στη γλώσσα στην οποία γράφτηκε και έχετε διαβάσει και τη μετάφραση και θεωρείτε ότι καμιά φορά η μετάφραση είναι καλύτερη από το πρωτότυπο κείμενο? Σας έχει τύχει ποτέ αυτό? Δεν λέω να μου πείτε ντε και καλά ποιο βιβλίο είναι αυτό, λέω αν σας έχει τύχει.
Αν ρωτάτε εμένα,
ναι.
Όχι, δεν μου έχει τύχει, δεν μου έχει τύχει. Τουλάχιστον από τις γλώσσες που διαβάζω,
ναι,
τα γαλλικά, τα πορτογαλικά,
ναι, ναι,
τα ισπανικά, όχι, δεν είπα ότι ήταν καλύτερη η μετάφραση από το πρωτότυπο, αλλά πολλές φορές ένιωσα ότι διάβαζα ένα εξίσου ωραίο κείμενο που αντιστοιχούσε στο πρωτότυπο.
Κυρία Σχοινά, εσείς?
Και εγώ το ίδιο θα έλεγα. Δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό, βεβαίως. Έχω δει μεταφράσεις εξίσου γοητευτικές με το πρωτότυπο. Έχω δει και μεταφράσεις που καμιά φορά διορθώνουν το πρωτότυπο. Ιδίως όχι τόσο στη λογοτεχνία, εκεί δεν γίνεται, όσο στα δοκιμιακά βιβλία.
Ναι.
Κάνουν το ύφος πιο γλαφυρό από το πρωτότυπο. Αλλά αυτές είναι σπάνιες περιπτώσεις.
Υπάρχει κάποιο κάτι που πρέπει ο αναγνώστης που θα πάει σε ένα βιβλιοπωλείο για να αγοράσει ένα βιβλίο ξένης λογοτεχνίας μεταφρασμένο, κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να προσέξει, έτσι ώστε σε όποιο βαθμό να πέσει σε μία καλή μετάφραση, εκτός του να ξέρει τον μεταφραστή. Θέλω να πω, ναι, γνωρίζουμε κάποια ονόματα μεταφραστών που θεωρούμε ότι είναι καλοί. Μας τυχαίνει ένα βιβλίο που δεν ξέρουμε το μεταφραστή. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε κάποιος να προσέξει?
Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω από την εμπειρία μου ως αναγνώστριας.
Ναι.
Τι κάνουμε όταν διαλέγουμε ένα βιβλίο, ιδίως σε νεότερες ηλικίες που δεν έχουμε και τον πλούτο της πληροφορίας, και εγώ που είμαι παλιά, όταν ξεκίνησα να διαβάζω, μάλλον να αναζητώ ίδια τα βιβλία που ήθελα, δεν υπήρχε η πληροφορία καθόλου. Ναι. Ήμουν μαθήτρια στην εποχή της Σπούντας, καταλαβαίνω. Οπότε τι έκανα, έμπαινα στο βιβλιοπωλείο, καθόμουν ώρες και διάβαζα μερικές σελίδες.
Ναι.
Και αν με προσέλκυε το ύφος, ο τρόπος της γραφής κτλ., όραζα το βιβλίο και είχα μια περιέργεια να δω τι γίνεται παρακάτω. Αλλιώς, πέρα από αυτό και πέρα από τη γνώση κάποιων ονομάτων γνωστών και σημαντικών μεταφραστών, πώς αλλιώς να προσανατολιστεί κανείς?
Δίκιο έχετε. Κυρία Παπαδήμα, συμφωνείτε?
Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που μπορεί ακόμα να προσέξει, ας πούμε στην ταυτότητα του βιβλίου, να δει αν είναι γραμμένο το πρωτότυπο. Πολλές φορές υπάρχουν ακόμα σημερινές εκδόσεις που ούτε αναφέρουν από ποια γλώσσα μεταφράστηκε, ούτε βάζουν τον τίτλο πρωτοτύπου, ή αρκεί να ξεφυλίσει και λίγο το βιβλίο, αν δει να υπάρχουν λάθη τυπογραφικά, αν δει να είναι μια πρόσεκτη έκδοση. Νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο που μπορεί να σημαίνει και μια λιγότερο καλή μετάφραση. Είναι δηλαδή, ξεφυλίζοντας το βιβλίο, κάτι θα καταλάβει ο αναγνώστης.
Ξέρετε, πηγαίνουμε σε μια εποχή που προσπαθούν να μας καταργήσουν και το βιβλίο και το βιβλιοπωλείο, και το ξεφύλισμα θα γίνεται σε λίγο στο διαδίκτυο.
Και... Μα όχι, είναι προσωρινό. Δεν θα μας καταργήσει κανείς τίποτα. Από εμάς εξαρτάται.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Μακάρι να πάνε όλα κατευχήν. Κυρία Σκηνά, να ευχηθώ την Οδύσσια του Τσόις.
Ευχαριστώ, δεν το βλέπω. Θα το κάνω μόνη μου στα γεράματά μου.
Γιατί όχι, ποτέ δεν είναι αργά. Κυρία Παπαδήμα, να ευχηθώ και το επόμενο που θα σκεφτείτε να το έχετε στα χέρια σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο για αυτήν την συνομιλία. Καλό μεσημέρι.
Καλό σας απόγευμα.
Γεια σας.
Γεια σας.
Οι μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα συνεχίζονται. Η απόλαυση της ανάγνωσης καθημερινά στις εκπομπές του δεύτερου, σε συνεργασία με το περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες, ο αναγνώστης.gr. Μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.